Kapitola 11. To, co se stalo Hátě, ji velice zblížilo s vnučkou její pratety, s Markétou. Hátě bylo Kristových 33 let, Markétka byla o 6 let mladší, obě měly starší a urozené manžely a obě byly ctižádostivé. A obě měly rády mužskou náruč. Rozdíl byl jen ten, že Markétka byla zámožná a Háta, která si do nedávné doby myslela totéž, najednou zjistila, že obrovský majetek jejího manžela zdědí syn z jeho prvního manželství Burian. I když se dál tvářila, že Buriana z Gutštejna miluje, už to nebylo takové jako dříve. Celkem proto uvítala, že se on i jeho syn vydali do Bavorska s oddílem najatých bojovníků, aby sloužili v žoldu vévody Ludvíka. Dříve se po manželově odjezdu starala o panství, ale teď neměla důvod. Vždyť ho zdědí někdo jiný. Nechala proto vše na správci a odjela za Markétkou. Ubytovala se v jejím honosném domě na starém městě pražském, neboť bylo na čase, aby myslela na sebe, ale také na své děti. A to znamenalo hledat mocné spojence na královském dvoře. Už protože se její manžel vzdal kalicha a to jí mohlo v budoucnu přinést prospěch, pokud se ona sama i s dětmi k utrakvismu vrátí. Jsem taky sama, uvítala ji Markétka s otevřenou náručí. Ten můj válčí ve Slezsku. Dobili Zaháň a teď bojuje ani nevím kde. Ale on si poradí. Můj válčí v Bavorsku a jak vidno, vždycky si uměl poradit, opáčila hořce Háta. Ponížení, kterého se musela dočkat, ji stále v duši pálilo. Chlapi nepředěláš, kroutila schovývavě hlavou Markétka. Háta si s potěšením všimla, že mluví stejně, jako hovořívala její písecká babička. Ale stejně o nich mluvila i její matka Barborka. Ano, ženská se musela v tomhle světě o sebe postarat sama. Na sladké řeči chlapů spoléhat nešlo. Večer pozvala Markétka několik urozených dam, většinu Háta znala, i když to byly ženy kališníků. Společně se opili a dlouho do noci si vyprávěli, co provádějí ti jejich. Když se Háta ráno dostavila ke stolu, rozcuchaná a s hlavou bolavou, Markétka už pila pivo, zakusovala k němu chléb se sýrem, byla upravená a usměvavá. Posadila se proti ní a opatrně se napila. Pivo jí příjemně pohladilo ve vyprahlém hrdle. Nebylo silné, ale dobře chmelené. Včera to bylo užitečné, nemyslíš? Začala Markétka, jako by zdánlivě o nic nešlo. Háta zbystřila, protože pochopila, že to neřekla pro nic za nic. Aby si ověřila, jak to její příbuzná vlastně myslí, úmyslně trpitelsky zabručila. Jo, užitečné tak, že se mi hlava skoro rozskočí. Urozené paní Marii z Michalovic určitě taky. Zasmála se Markétka a vzala si další krajíc chleba. Proč myslíš, že jsem jí pořád nalévala a pobízela, aby pila? No, všimla jsem si. Je manželkou Zdeňka Kostky z Postupic. A nejen, že se o všechno zajímá, ale když se napije, ráda mluví. Král Jiřík prý chystá poselstvo do Říma, aby jednalo s papežem o potvrzení platnosti kompaktát. Uvažuje se, že by vyslance vedl Marek Kudlinec z Ostroměře, syn královského hofmistra. Mimochodem, nedávno se oženil. Vzal si Adélu z Džubé. To je ta, co jste spolu spávali v jedné jizbě, když jste dělali dvorní dámy Johance z Rožmitál. Husa hloupá, odmítla mého bratra Čejchana. takže rozhodně nemáš důvod ji milovat a už vůbec ne chránit jejího manžela. O co jde? Zeptala se ostře Háta. Hlava jí přestala bolet, ale na jídlo chuť neměla. Řekla si, že se půjde dospat hned, jak tenhle rozhovor skončí. Zatím však netušila, k čemu směřuje. Marek Kudlinec je přece mladý a málo obratný. Nemyslíš, že by se za vyslance našeho krále hodil spíše můj manžel? Ty chceš být zase sama? Vždyť to je cesta na mnoho měsíců. Do války ženská jet nemůže. Ale proč by nemohla vyslance doprovodit jeho manželka? Už proto, že prý nikde nežije tolik hampejznic a kurtizán jako ve svatém městě nad Tiberou. Dohled nikdy neuškodí. Pokrčila Háta bez zájmu rameny. Ovšem v té době by byl tenhle dům prázdný a to by byla škoda. Dostaneš ho na tu dobu zadarmo k dispozici, pokud mi pomůžeš. Háta ožila a rozhodla se, že spánek musí počkat. Zvědavě se zeptala, co má udělat. To zatím netuším, přiznala se Markétka. Ale času máme dost, něco vymyslíme. Začneme tím, že se zajedeš podívat na svou přítelkyni Adélu z Dubé. Nemusím ti říkat, že musíš mít oči a uši otevřené. Případně ji pozvi k nám. Ráda se prý napije a vínem já šetřit nebudu. Tvůj dům je nádherný, ale neřeší to můj problém s Burjanem, připomněla Háta. I ona potřebovala spojence. Ač nerada, budu se opakovat, zasmála se Markétka. Zatím máme času dost, něco vymyslíme. Tvůj manžel rozhodně nevypadá na to, že by měl zítra zemřít. Kdo ví, jak to nakonec mezi ním a jeho synem dopadne. Pro mě špatně, prorokovala otráveně Háta. Věděla však, že její příbuzná má pravdu. Nic se nesmělo uspěchat. Ona sama byla po matce Barborce, ale její hostitelka zdědila po své slavné a bohaté babičce Markétě dar trpělivosti. A to jí zatím přinášelo jen samé ovoce. Když o ní poctivě uvažovala, z celého rozvětveného rodu píseckého Prokopa měla Markétka v tuhle chvíli největší vliv. Nezáviděla jí ho, ale bylo jasné, že se musí své příbuzné přidržet. Miluše poslala svého bratra drsně kamsi, když za ní přišel do izby a s křivým pohledem jí vykládal, jak moc pochybila. Když byla naštvaná, hovořila stejně jako čeleď v jejich dvorci. Ostatně bývala mezi ní mnohem častěji než Albrecht nebo jeho manželka Helka. Když o tom tak uvažovala, o hospodářství se vlastně starala jen ona. Sama se divila, jak je možné, že se ti dva tak změnili. Na dívčím kameni si s bratrem rozuměla. Jenže jeho nemoc a pak manželství, jako by mu zatemnili rozum. A Helga, co mohla čekat od holky, která si vymyslela, že ji navštívila Panna Marie. Měla ji nechat při tom, že složila slib doživotního panenství a měla by klid. Místo toho si i ona musela vymyslet zjevení Ježíšovy matky, aby jim pomohla. Tohle byl určitě boží trest za její hřích, i když se ho dopustila z lásky k bratrovi za ztracený život. Myslet však musela především na sebe. Závěr byl jasný. Musí se co nejdříve vdát. Teď už nešlo jen o to, že nechtěla spávat sama a probuzené ženství si žádalo své, ale musela myslet na svou pověst a hlavně dítě, až se narodí. Nemohla si však vzít nějakého lotra nebo nekňubu. A to znamenalo, že si musela pečlivě ujasnit, kde vlastně manžela hledat a jaký by měl být. Nemohla si s ohledem na okolnosti dělat velké nároky. Byla po otci pragmatická. V truhlici měla uložený kus starého pergamenu. Rozstříhala ho na proužky, na každý napsala jednu z vlastností předpokládaného manžela a pak je různě přeskupovala podle toho, které považovala za důležitější a odstraňovala to, co nebylo reálné. Když ještě chodila do školy na dívčím kameni, vynikala v logice a také v teologii. Najednou za sebou zaslechla vrznutí dveří. Na prahu stála Helga. Rychle rukou proužky pergamenu smetla do klína a zeptala se, co pro ní může udělat. Neměli bychom se hádat, řekla její švagrová smířlivě a bez pozvání vešla. Já se nehádám, opáčila stejně smířlivě Miluše. Jen jsem nesouhlasila s bratrovým návrhem, protože je ponižující. Rozumím ti. Hodně si nám pomohla. Neměli bychom se však stavět proti vůli Panny Marie. Už dvakrát udělala zázrak. Nejprve mi zachránila život a pak mi dala skvělého manžela. Nemyslíš, že to je boží znamení? Určitě má se mnou jakýsi záměr. A co když je božím záměrem právě dítě, které nosím pod srdcem? Nesmíš ho ohrozit, to je ti doufám jasné. Může to tak být, ale taky nemusí. Co když má Panna Marie jistý záměr se mnou? Opáčila jízlivě. A vyvoleným je právě dítě, které nosím pod srdcem já. Bude to bastard, vyštěkla zlostně Helga. Před Bohem jsou všichni křesťané rovní. Nepovyšuj se, kdo nechceš být ponížen. Dítě zrozené v hříchu nemá stejná práva jako dítě zrozené počestně z manželského lože. Kdo tvrdí, že se mé dítě nenarodí z manželského lože? Opáčila sladce Miluše. Nikdo si tě nevezme, jsi kurva. Nebylo by lepší, abys opustila mou jizbu? Nebudeš se přece zahazovat s někým, jako jsem já, ty, takový vzor ctností. Samotná Panna Marie se ti zjevila, opáčila chladně Miluše. Stěží se přemáhala, aby po ní neskočila a nevydrápala jí oči. Helga vstala a bez rozloučení odešla. Miluše si překvapeně všimla, že její švagrová má v očích slzy. Ráno u stolu navrhla bratrovi, že si majetek rozdělí, protože doba jejich sourozeneckého nedílu je nenávratně pryč. Udělají to, co nejdříve. Dohodu se píše s notářem v krumlovském skriptoriu a vloží ji do zemských desek, protože jejich panství je svobodné a řídí se právy, jaká má šlechta v tomto království. Jak si takové rozdělení představuješ? Zeptal se Albrecht nepřívětivě. Helga seděla vedle něj a měla nepřátelsky stisknuté rty. Je to snadné, řekla Miluše a na stůl položila popsaný pergamen. Matka nám odkázala vše rovným dílem. Jednou možností je, že mi polovinu vyplatíš v penězích. To ovšem není reálné. Ani já tě vyplatit nemohu. Takže si rozdělíme to, co máme. Vlastníme 6 vesnic, každý dostane 3. Sepsala jsem jejich jména a pokusila jsem se to udělat tak, abychom měli stejný počet podaných. Ve dvorci jsou 2 stodoly a několik stájí, to se dá rozdělit snadno. Já si svůj díl ohradím plotem. Dostanu polovinu dobytka, polí a nářadí. Bude mi patřit polovina z úrody, až ji na podzim sklidíme. A pak už budeme hospodařit každý samostatně. Příjem z mýta se bude dělit na polovic. Rybník bude společný a každý dostane po výlovu polovinu kaprů. A tvrz? To bude složitější. Musíme přestavět přízemí, aby tam byly 2 kuchyně. Nebudu se dohadovat s tvou ženou. Musíme zřídit taky 2 komory na zásoby. Zmenšíme vstupní síň, ale všechno se tam vejde. už jsem to proměřovala. První patro bude tvoje a druhé mé. Pokud se bude opravovat střecha, každý zaplatí polovinu. Jinak se bude každý starat jen o svou část palác. Opevnění budeme udržovat společně a každý bude živit dva ozbrojence. Zapomněla jsem na něco? Jistě, ozvala se nečekaně Helga. Tvrz má jen jednu bránu. Co když se v ní potkáme, ty a já? Nebo v budoucnu naše děti? Miluše zavrtěla nechápavě hlavou. Ani Albrecht své ženě nerozuměl. Můj manžel je tvůj starší bratr a proto musí mít jeho rodina přednost, vykládala Helga. Pokud se potkáme ve dveřích, na schodech nebo kdekoliv jinde, právo vstoupit první mám já, můj manžel a mé děti. Ty a ten tvůj bastard budete muset počkat, jasné? Ale má drahá, není to přehnané, opatrně se ozval Albrecht. Ne. A žádám, aby to bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení majetku, vykřikla Helga hystericky a pak se rozplakala. Je přecitlivělá, omlouval jí Albrecht, jako každá žena, která čeká dítě. Uložím ji a pak budeme pokračovat. Přecitlivělá, pitomá, pomyslela si Miluše, když ti dva zmizeli. Jakmile za sebou zavřeli dveře, zaslechla ostrou hádku. Už klíbla se. Ona přece také čekala dítě, ale nikoho nezajímalo, zda je přecitlivělá. Trvalo skoro až do oběda, než se s bratrem na všem dohodli. Hádali se o každičkou drobnost a vše hned zapisovali. Na přetřes přišel nábytek, šaty po rodičích, nádobí v kuchyni a dokonce i nářadí ve dvoře. Albrecht trval na tom, že se píší všechno ze železa, protože to mělo svou cenu. A tak si podělili i staré podkovy, hřebíky a stupělé sekery. Odpoledne pozvali richtáře a nařídili jim, aby se s dalšími podanými okamžitě dali do přestavby přízemí. Albrecht slíbil, že se o dohled postará. Na večeři Miluše nesešla do síně. Do jizby si donesla pár placek a misku z kaší. Chtěla mít klid a nesnesla by se dívat na ty dva. Musela přemýšlet, protože v jedné věci měla Helga pravdu. Pokud by se její dítě narodilo jako bastard, nebude mít stejná práva jako dítě jejího bratra. A kdo ví, zda by toho nakonec ti dva nevyužili a nepřipravili její dítě o majetek. Na stůl znovu rozložila proužky pergamenu. I když na jedno z předních míst původně umístila požadavek, aby byl manžel pěkný, přesunula ho nakonec. Na prvním místě nakonec zůstaly tři základní požadavky. Musel být zachovalý, což znamenalo, že se v minulosti nesměl dopustit nějakého zločinu. Nesměl být hrubý, a to hlavní, musel za své uznat její dítě, až se narodí. Těžce si povzdechla, dveře zajistila závorou a šla spát. Barborčinu synu Rackovi, nejstaršímu, kterého měla se svým druhým manželem Rackem z Pajreka, se říkalo Mévík. Byla to zdrobnělina německého výrazu pro Racka. Těch Racků bylo totiž v rodu pánů z Janovic příliš a takhle se to nedalo poplést. Bylo mu už skoro 20 let, byl po otci Rackovi z Pajreka urostlý, zdědil jeho zálibu v ženách, ale také srdce rytíře. I když se původně bránil tomu, aby bojoval za hranicemi jako žoldnéř za zájmy cizích panovníků, dal se nakonec přemluvit a stal se jedním z hejtmanů v houvci Burjana z Gutštejna, manžela své nevlastní sestry Háty. Jenže když houfec vytáhl do Bavorska, s překvapením zjistil, že mu nevelí jeho švagr, ale Burjanův syn z prvního manželství. Od Háty věděl, jaké trápení jí existence druhého Burjana přinesla. Jemu se však Burjan zvaný Bohatý, celkem líbil. Byli zhruba stejně staří, stejně urostlí a připravení se proslavit. To je rychle zblížilo. Vyhýbali se však hovorům o Hátě a její rodině. K prvnímu vojenskému střetnutí se stoupenci císaře Fridricha došlo záhy po překročení hranice. Z louky, kde se střetli s hovcem Michaela Splavna, viděli na zalesněném hřebenu za zády siluetu hradu Přimdy. Boj byl krátký. Burian nevymýšlel žádnou složitou strategii. Svůj houfec podle rytířské regule sešikoval, prostě jen tasil meč a zavelel jezdcům k útoku. Vedle něj se hnal na robustním hnědákovi Mévík a za ním ostatní rytíři. Michael Splavna přivedl asi 200 střelců s kušemi. Ti vystřelili, ale pak se dali na útěk. A němečtí rytíři na koních je ochotně následovali. Tryskem se dal na útěk i jejich velitel. Na místě bitvy zůstali ležet dva mrtví nepřátelé a zraněn byl jeden český panoš. To byl výsledek celého střetnutí. To se snad ani nedá označit za bitvu, hudral Burian. A proč ne? Nesouhlasil Mévík. Že nepřátelé utekli, to není naše ostuda, ale jejich. Kdyby byli statečnější, byla by ta bitva slavnější a tedy krvavější. Padlo by více mužů, ale výsledek by byl nejspíše stejný. Tak o co jde? Víš, co je mi divné? Vy Češi máte pověst nesmlouvavých válečníků, hrdlořezů. A ty se rozplýváš nad tím, že jsme zabili málo nepřátel. Já o nich přece nemluvím. Rozplývám se nad tím, že nepadl nikdo z našich, opáčil vážně Mévík. Češi nejsou hrdlořezové. To život nás naučil bojovat. Už skoro 50 let se bráníme cizákům. Mnoho nás zemřelo a proto si vážíme života. Vím, jak se tvůj rod cizákům brání, odsekl jízlivě Burian. Nikdo už nespočítá, kolikrát janovští přepadli Bavorsko. I tvůj otec a bratr mají na rukách krev našich lidí. Našich? Jsi tu za Čechy nebo za Bavory? Jsem tu za toho, kdo platí, ušklíbl se Burian. A to je v tuhle chvíli bavorský vévoda. Uč se, můj příteli, že teď nejsi Čech, ale žoldnéř. A tvou povinností je zabít co nejvíce nepřátel toho, od něhož žolt dostáváš. Tohle byla jejich první roztržka a po ní se skoro 2 dny navzájem vyhýbali. Usmířili se až nad vínem, které večer popíjeli v zájezdním hostinci, kde se oddíl na noc zastavil. V křesťanském světě existují různá řemesla, filozofoval Burian, když už měl notně v hlavě. Panovníci, preláti, soukeníci a také žoldnéři. A víš, jaký je nejhorší hřích? Pokud se řemeslník nechová tak, jak mu jeho povolání ukládá. Panovník má vládnout, prelát kázat, soukeník valchovat sukno a žoldnéř má bojovat a zabíjet nepřátele. Myslíš, že by bylo správné, aby žoldnéř valchoval sukno? Rozhodně ne. Ale stejně tak není správné, pokud žoldnéř káže jako prelát a na svět kolem sebe se dívá očima kněze. Kněz má mít soucit, ale žoldnéř ne. To prostě k našemu řemeslu nepatří. A proč mi to všechno vykládáš? Divil se Mévík. I on toho už vypil dost na to, aby mu bylo vlastně celkem jedno, co jeho druh říká. Než stačil Burian odpovědět, ozvala se zrzavá ženština. Nebyla z nejpůvabnějších, ale měla fortelnou ženskou postavu a vyzývavě plné vnady. Máte pravdu, urození pánové. Každý se má chovat podle zásad svého řemesla. Já jsem děvka a tak mi povinnost velí vzít si od vás peníze a nechat se pomilovat. Co vy na to?
Dobrý nápad,
opáčil s těžklým jazykem Mévík. Kolik chceš?
Já jsem hlavní hejtman. Nejdřív půjdeš se mnou.
Rozkřikl se Burian a na stůl položil váček s penězi. Byl slušně naditý.
Mně se nabídla dřív.
Rozčilil se Mévík a hodil na stůl váček svůj. Nebyl zdaleka tak plný, ale bylo v něm dost, aby se zrzavá děvka mohla spokojeně pousmát. V duchu počítala, kolik může vydělat. Když se dva o ženskou hádali, byl to vždycky zlatý důl. Nesměli se jen porvat.
První mě bude mít ten, kdo zaplatí víc,
navrhla vemlouvavě a na okamžik zvedla suknici a ukázala jim svůj klín, aby je navnadila. Jenže tentokrát se přepočítala.
Já nebudu o děvku smlouvat, vyjel Burian na svého přítele. Prostě si ji vezmu. Prostě si ji nevezmeš,
opáčil temně Mévík a tasil meč. Jeho druh udělal okamžitě totéž. Naštěstí u okolních stolů seděla spousta rytířů, kteří se zájmem sledovali hádku svých hejtmanů. Ale když tasili meče, skočili po nich, zbraně jim vzali a domlouvali jim, že ta ženská zvládne oba. Proč se tedy hádají? Nakonec to udělali tak, že si hodili stříbrňákem. Mévík prohrál a nevěstku si odvedl Burian. Když odcházeli, udělala necudné gesto a radila mu, aby to vydržel, že nebude litovat. Jenže Mévík čekat nemínil. Zvedl se a nakvašeně vyšel na dvůr. Sedl si na oj vozu, který stál pod přístřeškem krytým slaměnými došky. Celé tohle tažení mu lezlo krkem. Najednou za sebou zaslechl tiché našlapování a než se stačil ohlédnout, kolem krku se mu ovinuly štíhlé dívčí paže. Dívka měla trochu chraplavý hlas, ani ona nebyla úplně střízlivá. Udělal si dobře, že jsi odešel, řekla a bezostyšně mu rukou sjela mezi nohy. 5 grošů. Odpočítal peníze a pak si lehl na zem. Rychle poznal, že dnes není rozhodně její první zákazník, ale bylo mu to jedno. Pomilovala ho zkušeně a když ho opustila, byl tak ospalý, že se stočil pod vůz a usnul. To mu zachránilo život. V noci totiž hostinec přepadli rytíři Michaela Splavna a dřevěné stavení zapálili. Hosty, kteří vybíhali ven, bez milosti pobíjeli. Ale to už se přihnali čeští ozbrojenci z nedalekého ležení a nepřátele zahnali. Češi ztratili 10 mužů, několik jich uhořelo v hostinci a zbytek padl na dvoře. Burian však vyvázl bez zranění, protože zrzavá nevěstka používala ke svému řemeslu seník vzadu za hostincem a toho si nepřátelé nevšimli. Když ho důkladně pomilovala, chvíli s ním ještě pila, až opilostí usnul. Ukradla mu měšec z penězi a zmizela. Jemu to zachránilo život stejně jako Mévíkovi.
Tak vidíš, jak jsou děvky v životě důležité,
zubil se Burian spokojeně, když se hned za svítání vydal s celým houfcem po stopách nepřátel. Ukradený měšec peněz oželel a po oné nevěstce nepátral. Oddíl dohnali kolem poledne, u brodu přes jakýsi úzký, ale celkem hluboký potok. Pamatuj, Mévíku, nejsme kněží, ale žoldnéři. Buď budeme zabíjet my, nebo budeme zabiti. Žádné ohledy. Zbytečně mluvíš. Ušklíbl se a staseným mečem se vrhl na nepřátele. Bitka nebyla dlouhá a tentokrát nedovolili mužům Michaela Splavna uprchnout. Až na 3 všechny pobili.
Takovéhle vítězství se ti líbí, zeptal se Mévík, když trávou stíral krev z ostří svého meče. A tobě snad ne?